утре ќе дојдам и увото ќе ти го исечам со нож.
Ова е само една од заканите што ги доби новинарката и активистка Рита Беадини заради критика на Фейсбук за текст на верски лидер. Дали е откриен и казнет заканувачот? Како против насилството врз новинарите во дигиталниот простор, а особено кон новинарките, само затоа што се жени? Дали се плашат? Јас сум Сања Васич и за тоа разговараме со Рита Беадини во подкастот Зошто на Радио Слободна Европа. Добре дојде за Рита Беадини.
Добро ве најдов. Фала ви многу за поканата.
Да се бидеш жена и да се занимавате со новинарство беше тешко и пред интернетот, но социјалните мрежи очигледно отворија нов терен за насилство. Меѓу оние кои си дозволува да се закануваат има функционери, политичари, бизнисмени. Кој вам би се закануваше и зошто?
Не е прв пат што ја се соочувам со такви коментари и закани. Но овој пат беше затоа што реагирав за еден текст, објавен исто во социјалните медиуми, од еден имам од Скопје, кој викаше дека жените имаат доволно работа дома, зошто барат пак да работат нешто друго надвор од дома. Сега, јас сум активистка, освен тоа што сум новинарка. И мислев дека мора ја да реагирам за нешто такво, за сексистичкиот јазик, затоа што човекот има многу луѓе што го следат. И ова е нешто, тоа беше нешто што беше има импакт на како луѓето ги гледаат работите или како се однесуваат кон жените. Јас знаев дека, очекував дека ќе има реакции. Вакви реакции затоа што не е прв пат, како што кажав. Секогаш кога нешто што е поврзано со родови прашања или слични прашања, ќе добивав вакви навреди, закани, но до еден степен кај викав, абе навикната сум више со ова. И еден ден, зборувајќи вака со една колега, ми вика, Марита, ти секој ден работиш за жените, нели, да пријават насилство, а ти сама го перцептираш тоа како нормална, навикната сум. И викав, да, навистина така е. Само за тоа што ми случуваше неколку пати, јас викав, ворете сега, навикната сум, нормално, се што случува има ефект кон мене, на моето ментално здравје, на како ја се однесувам, како ја ги правам секојдневните работи, но сепак го акцептирав тоа како нешто нормално. И на последниот случај викав, јас треба да направам нешто за ова, затоа што доколку цело време ја работам за жените да пријават насилство, за жените да не го прифатат тоа како нешто што е нормално, и јас треба да го направам тоа. И го направив, го пријавив случајот. За жал, немам информации дали човекот е најден, што е направено со моето пријавување. Само ми бара од полицијата да ме прашуваат дали го познавам човекот, дали ме се закануваше пак. И после тоа немам некоја друга информација добиено што се направи со случајот. Но сепак ја мислам дека мора по овој пат да идеме, нема друг начин. Мора државата да не штити и да знае дека треба да не штити.
Се плашите ли?
Не.
Зошто? Ова се сериозни закани. Ова е повеќе одговор на омраза. Ова е закана по вашата безбедност.
Не се плашам за тоа што мислам дека порано луѓето имале уште многу поголеми проблеми и некој требаше да се бори за тие проблеми. На ово наше време и ние треба да се бориме секој по свој начин да најдеме решение за нашите проблеми. Сега, за жал, гледам дека секој ден не идеме напред, туку идеме назад. И мислам дека како граѓани, прво, па после како професионалци, мораме да направиме нешто за ситуацијава. Не се плашам, може би, затоа што јас сум млада, немам многу што да губам, имам семејство, имам се, но сепак ова ми е нешто што го правам со... Навистина верувам на тоа што го правам. И не се плашам за тоа што иако знам дека државата, институциите, може би не ги имплементираат законите како што треба, Сепак има луѓе кои гледат што случува, има амбасади кои гледат што случува, имаме институции, интернационални институции што гледат што случува и затоа не се плашам. Може би ова е, не знам, многу често го добивам ова прашање, ми го прашат, дали се плашиш? Не, не се плашам.
Во едно истражување на Сдруженијето на новинари се заклучува дека нападите врз новинарките често резултираат со самоцензура, со повлекување од професијата. Дали вие тоа го направите?
Не, но има ефект. Кога пишуваш, си седиш и си размислуваш дали вреди, дали да го напишам ова. Истото беше и со затоа што јас објавив на мојот персонален социјален медиум реакцијата за имамот. Но сепак, фактот дека сум новинарка, фактот дека луѓето ме гледат на телевизија цело време, имаше влијание и има влијание затоа што те познават. Мислат дека те познават, те гледат цело време и мислат дека имат право да ти кажуваат се. Има ефект, но јас работам многу со себе за да не правам само цензура. Кога треба да пишувам нешто, ова ми е нешто што од средното ми кажа еден професор, ми вика, ако кога пишуваш, ако размислуваш што ќе викаат другите, нема да биде нешто тој текст. Така што не треба да размислуваш. Ако мислиш или ако видиш дека почнуваш да размислуваш, не пишувај више. И тоа ми е како мото, продолжувам да пишувам и не размислувам што ќе викаат другите и какви реакции ќе имам, затоа што сметам дека, еве, ако сакаме еден текст да вреди, не треба тоа да го направиме.
Со овој напад ќе ве замолчат? Ве замолчаа?
Не. И нема да може да ме замолчат. Како што кажав, мора некој да зборува.
Како се третира една жена кога е гласна во албанската средина, во албанската заедница, како се третира во македонска? Има ли разлика?
Не. Горе-доле ние сме таму. Може би албанците имаат нешто, македонците немаат нешто, пак се балансира тоа. Од сите страни ние живееме во истата држава, понекогаш им викам на луѓето дека ова е наша држава и треба така да се чувствуваме, така да работиме за тоа, затоа што иако имаме проблеми измеѓу нас, сепак ние сите тука живееме. Жената. Исто се зависи каде, прво, затоа што многу се разликува состојбата во руралните средини или ако живееш во Скопје, во некој поголем град. Но сепак мислам дека кога си гласна, не се очекува тоа од тебе. Се очекува ти да се едуцираш, да најдеш еден маж, да се омажиш, да имаш деца, да родиш деца. И тоа е твојата улога. Јас за тоа се борам, за тоа да не им биде главна цел на жените. Не дека тоа не е важно, тоа е важно. Но сепак има и други работи што жените мора да бидат дел се и мора да учествуваат, да направат нешто за ова држава, за овој народ, за сите нас што живееме тука цело време.
И за себе си?
И за себе си.
Како што споменате, корените на замолчувањето се во тој патриархален систем на вредности, каде што нели се негуваат родовите стереотипи, се знае каде е местото на жената, нели? Им дава ли тоа сила на нападачите? Токму тој.
Да, кога си жена, мисла дека полесно е да те нападнат, да те заканат. Мисла дека нема кој да стои за тебе. Знаат или мислат дека многу лесно ти ќе молчиш, многу лесно нема да го праеш тоа што го праеш. Затоа што нели моралот на семејството или ти си таа девојка што ако направиш нешто лошо, целото семејство со тебе ќе се, ти си имиџот на таа семејство,
ќе се посрамоти.
Ќе се посрамоти семејството. Но сепак мора жените да најдат начин како да кажам, не треба да влие тоа толку многу на животот на жените. Ова е нешто што треба сите заедно да се бориме за тоа. Смена ова состојба како сме. Но наша работа е да работиме цело време за тоа да бидеме подобри како држава, како жени, како општество.
Добивте ли поддршка од колешките во телевизијата, од други жени, кога еве гласно проговоривте, какви закани?
Овој пат да. Овој пат да, затоа што јас околу 5 години, 6 години работам како новинарка и како активистка, затоа што и како новинарка ја работам на родови прашања, пишувам за родови прашања и малце повише сега луѓето ме познаат, што правам, која сум. И нормално фактот дека јас овој пат пријавив во ЗНМ, пријавив во полиција, во МВР, во сите институции кои се надлежни за овие работи. Но порано не. И тука може би има малце разлика дали сум албанка, дали сум македонка.
Зошто?
Затоа што не знам како да сме разделени на овој дел. Како да не интересира што случува со другата заедница. Знам еднаш, кога имав еден ваков случај со закани, со навреди, една мојата другарка реагираше на една група за поддршка и викаше, видете, Рита добива закани ради тоа што го прави. И една жена ги постираше заканите. Една жена пишуваше, ама јас не го разбирам што пишува тука. И тоа ми беше потешко од заканите што ги добивам, затоа што знам дека има јазични бариери, ако можам вака да кажам, но сепак, ако сакаме да им помогнеме на една со другата, мораме да најдеме начин како да го направиме тоа. Овој пат беше малце поразлично, добив поддршка од новинарите, од колегите, од сите тие што ме познават. Добив поддршка и од Косово, затоа што имам од за кој јас реагирав е познат и таму, и има влијание и таму, и добив и од таму поддршка. Сега од медиумите, малце се плашат медиумите кога ние добиваме вакви закани, како новинари. Не знам дали се спремни да не штетат и да седнат зад нас, но сепак има многу работа да се направи на тој дел.
Освен вербални и физички напади има врз новинарите и врз новинарките, две ваши колешки од истата телевизија беа нападнати со снимателот, и тоа физички и непосредно по заканите вие.
Да.
Колку е сериозен
сега
проблемот?
Јас 4 години работев во Алсад, више не работам. И знам колку често може тоа да случува. Луѓето кај нас не се навикнати да гледат камера и секогаш мислат дека тоа е нешто лошо. Се работи за политика, се работи за нешто лошо. И затоа реагират. И јас имав случај кај реагират. Не сакам да ме снимаш, не сакаш да го снимаш мојот дуќан. И ако ти си на јавен простор и имаш право да снимаш. За жал, двете мои колешки беа нападнати исто со камераманот, без никаква причина. Мене жал ми е што млади девојки треба да доживеат такви случаи, затоа што тоа, како што кажавте порано, може да влие и да не сакат више да работат како новинари. Затоа што, еве, се гледа дека не е баш безбедно да работиш како новинар.
И за крај, како ви се закануваат и какви пораки, што ви пишуваат, ве советуваат, ве напредуваат, ве...
Не, нашите граѓани не знаат да советуваат. Нашите граѓани знаат да те закануваат. Ке ти го правам тоа, ке ти го правам она, ти си вака, ти си така, ти си жена која не вреди, ти си жена која сака да се меша на нашите семејства. Нели, родовите прашања ги, како да кажам, не се нешто што нашите граѓани се навикнати да слушаат за вакви проблеми.
Ве навредуваат како жена?
Како жена. И мислам дека тоа, само фактот дека сум жена, малце полесно ми пишуваат. Затоа што не дека мажите од другата страна не добиваат такви пораки или не се навредени на некој начин. На почеток, знаете, јас имам 26 години. На почеток, кога почнував со активизам, бев 19-20 години, млада. И луѓето беа, ај за малце ке најде некој маш, па ке молчи, не е нешто сериозно. После тоа, кога се вработив на медиумите, кога видаја дека, еве, ја пак продолжувам на тоа моето работа, тогаш почнувале да, да ме навреда, да, да пишуват, да реагират, затоа што гледаа дека еве, ја не се плашам, еве, ја нема да молчам. Но сепак, еве, на крај сакам да бидам позитивна. Сакам жените да гледаат дека има некој што се бори за, за жените и дека имат кај да идат.
Тука е крајот на овој подкаст зошто на Радио Слободна Европа. Благодарам Рита, што искрено ни кажа и како се чувствуваш и зошто реши гласно да зборуваш за овој проблем, но и да ги охрабриш и другите. Пишувајте ни на нашиот профил на социјалните мрежи кои теми вие сакате да ги отвориме. Јас сум Сања Васич. Слушајте го пак подкастот Зошто на нашиот сајт Слободна Европа, на нашите социјални мрежи, како и на Spotify, на Google Podcast и iTunes.